Lēmums par atbalstu Eiropas zemniekiem, kas cietuši no Krievijas aizlieguma ievest daudzus pārtikas produktus, Briselē tika paziņots 18. Augustā. Tomēr daudzas detaļas joprojām ir neskaidras. Produktu izņemšana no tirgus ar mērķi dalīt tos labdarības organizācijām jau no paša sākuma tika minēta kā viena no labākajām alternatīvām. Lūk fragments no Eiropas komisijas runas vīra lauksaimniecības jautājumos Rodžera Vaita teiktā, paziņojot par atbalsta piešķiršanu.
Mēs vēlamies uzsvērt, ka jebkuri pasākumi, kas ir domāti bezmaksas pārtikas dalīšanai, tiks pilnībā apmaksāti no Eiropas Savienības budžeta. Pēc Krievijas ieviestā aizlieguma tirgu ir parādījies pārāk liels piedāvājums. Šie pasākumi ir domāti, lai samazinātu produktu piedāvājumu tirgu, lai cenas nekristu līdz krīzes līmenī.
Tomēr Eiropas lauksaimnieku un zemnieku kooperatīva organizācijas ģenerālsekretārs Pekka Pessonens intervijā Latvijas Radio atzīst, ka nodot ražu labdarības organizācijām, pat par kompensāciju, nevienmēr ir tik vienkārši un arī ekonomiski pamatoti.
In most cases, even if you will be paid a minimum.
Vairumā gadījumu, pat ja jums samaksās minimālo cenu, pastāv izmaksas vai savāktu ražu. Tādēļ galu galā zemniekam tāpat būs zaudējumi. Tādēļ ražas novākšana, pat ar visu Eiropas Savienības atbalstu, var nest zaudējumus.
Tomēr ražas nodošana labdarības organizācijām pretī saņemot Eiropas kompensāciju varētu būt loģiska gadījumos, ja augļus vai dārzeņus nevar atstāt uz lauka, skaidro Pessonens. Tas var būt nepieciešams piemēram, lai uz zemes nebūtu pārāk daudz sapuvušo augļu, jo atsevišķos gadījumos tas varot traucēt savākt ražu nākamgad. Tāpat pret Eiropas kompensāciju labdarībai var nodot arī to, kas jau ir savākts, bet to nav kur likt, saka Pessonens.
And if you have 100 tons of...
Es būtu ļoti pārsteigts, ja kompensācija sektu 100% no visiem zemnieku zaudējumiem vai neiegūtās peļņas. Tas tā nenotiks. Un tas arī nav veids, kā Eiropas Savienības darbojas. Mērķis ir nodrošināt minimumu, lai lauksaimnieki varētu pārdzīvot šos zaudējumus.
Viena no valstīm, kas visvairāk izjūt Krievijas sankciju ietekmi, ir Nīderlande. Tās dārzeņu audzētāji ļoti aktīvi eksportēja uz Krieviju. Dažu dienu laikā pēc sankciju paziņošanas lielākie audzētāji apvienojās, lai nodibinātu fondu ar nosaukumu Samen Sterk, jeb kopā stipri, un izveidoja tam arī mājaslapu. Fonds ir uzsācis kampaņu ar saukli Paņem augļus un dārzeņus sev līdzi uz darbu, jo galvenais audzētāja mērķis ir palielināt iekšējo patēriņu. Ja vien katrs Nīderlandē apēstu nevis vienu, bet gan divus tomātus dienā, tas spētu atsvert visus Krievijas eksporta zaudējumus, saka fonda pārstāvi. Tā mājaslapā ir pieejams arī dažādu ēdienu receptes no vietējiem augļiem un dārzeņiem. Viens no tiem ir boikota bagete. Tā ir maize ar mocerelles sieru, pesto mērci un dažādiem dārzeņiem. Daudz kas tika dots arī labdarībai, par ko pārtikas bankas ir ļoti priecīgas.
Afgelopen vrijdag in het Maassluisdam op 132.
Jauke Katse ir pārtikas bankas koordinatore Maassluisas pilsētiņā pie Rotterdamas. Intervijā Nīderlandes sabiedriskajiem medijiem NOS viņa stāsta, ka pārtikas banka ir negaidīta saņēmusi 32 kastas ar tomātiem. Tas viņas vietējai nodaļai esot ļoti daudz. Tomēr saruna notika 12. augustā, bet tagad daudzas Nīderlandes pārtikas bankas jau ir pārpildītas ar šiem produktiem, kas ātri bojājas. Un tādēļ tās pašreiz nevēlas pieņemt vairāk. Savukārt Beļģijas pārtikas banka federācijas pārstāve telefonu sarunā ar Latvijas Radio sacīja, ka viņi neesot izjutuši būtiskas izmaiņas pēc Krievijas sankcijām, jo viņi pārtiku saņem no lielveikaliem, nevis ražotājiem vai zemniekiem. Arcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.